jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar mirëmbrëma, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Pushkë dhe u tje me ju gjatë 30 minutave vjuese. Nga përmbajtja edicionit të mbrëmjes veçojmë. General Lejtnant Sulejman Selimi u dekretua komandant i forcave të sigurisë e Kosovës. Presidenti Bush e shpalli vendimin që Kosovës t'i mundësojnë lehtësira të caktuara tregtare. Plani 6 pikësh për misionin e ULEKS është obligativ, thot i ftuari i misionit Oliver Ivanovic. Të paktën 18 arrestuar gjatë bastisjeve të policisë në disa zona shqiptare në Maqedoni. Barack Obama e plotsoi kabinetin e tij një muaj para se të marrë detyrën e presidentit amerikan. Shtetet e Bashkuara do të dërgojnë 20.000 deri 30.000 trupa shtesë në Afganistan. Për këto dhe përmbajtje tjera më vështirë në vazhdim të emisionit, por së pari u transmetojmë buletinin e lajmeve. Prishtinë. Presidenti Kosovës Fatmir Sejdiu ka dekretuar sot General Lejtnant Sulejman Selimin komandant të forcës së sigurisë së Kosovës. Selimi, i cili u propozua nga kryeministri Hashim Thaçi, do të jetë në krye të 2500 trupave të FSK-s. Selimi ka qenë shefi shtabit të përgjithshëm të ish ushtrisë lirimtare të Kosovës, ndërsa prej marsit 2006 është në krye të trupave mbrojtëse të Kosovës. Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush e ka shpallur vendimin që Kosovës t'i mundësohen disa lehtësira të caktuara tregtare në bazë të programit për sistemin e përgjithshëm të preferencave. Unë kam vendosur që Republika e Kosovës duhet të emërohet si vend në zhvillim që gëzon beneficionet nga programi SPP-s, thuhet në vendimin e presidentit Bush që e bëri publik mbrëm shtëpia e bardhë. Vendimi ka të bëjë me heqjen e taksave doganore për prodhimet e caktuara të cilat importohen në Shtetet e Bashkuara. Aktualisht programin e shfrytëzojnë mbi 140 vende. Chicago. Presidenti i ardhshëm amerikan Barack Obama ka plotësuar kabinetin e tij një muaj përpara se të hyjë në shtëpinë e bardhë. Duke bërë publike kandidimet e fundit për kabinetin e tij, Obama tha se do duaj kohë derisa të shiheshin rezultatet e para të administratës që ai do të drejtojë. Obama nënvizoi se koha e nevojshme për të ndjerë rezultatet e para do të jetë disa vjet dhe jo disa muaj, pasi i pritet përkeqësimi më tej i gjendjes përpara se ajo të përmirësohet. Ndërkohë, zëvendës presidenti i zgjedhur amerikan Joe Biden gjatë një interviste ka theksuar se pritet miratim edhe një pakete tjetër ndihme prej 700 miliard dolarësh për të mos lejuar fundosjen e ekonomisë. Kabul, shefi shtabit të përgjithshëm të ushtrisë amerikane tha se Shtetet e Bashkuara do dërgojnë 20.000 deri 30.000 trupa shtesë në Afganistan deri në verën e ardhshme. Admirali Mike Mullen tha se nuk shtrohet pyetja nëse, por kur. Më herët zyrtarë amerikan kanë thënë se shtimi i trupave mund të jetë për 20.000 vetë, sa ishte miratuar nga administrata e Shteteve të Bashkuara. Shtetet e Bashkuara tash kanë 31.000 trupa në Afganistan. Presidenti i zgjedhur Barack Obama ka thënë se administrata e tij do të fokusohet fuqishëm në Afganistan, ku forcat afgane dhe ato ndërkombëtare po përpiqen të shuajnë kryengritjen e talebanëve. Washington, sekretari amerikan e shtetit Condoleezza Rice i tërhoqi vërejtjen Hamasit që të mos rifilloj dhunën ndaj Izraelit, pasi një hap i tillë do të dëmtonte vetëm palestinezët e rripit të Gazës. Hamasi, i cili ka nën kontroll rripin e Gazës, ditë më parë shpalli fundin e armpushimit 6-mujor me Izraelin. Rice tha se bashkësia ndërkombëtare ka bërë të qartë se palestinezët duhet të heqin dorë nga dhuna për të realizuar qëllimin e shtetësisë. Teheran. Irani ka dërguar një luftanie në brigjet e Somalisë për të mbrojtur anije transportuese nga piratët. Anija iraniane do të bashkangjitet anijeve nga Shtetet e Bashkuara, Danimarka, Italia, Rusia dhe vende tjera, të cilat patrullojnë në gjirin e Adenit, i cili çon në kanalin e Suezit dhe është rruga më e shkurt nga Azia për në Evropë dhe në Amerikë. Bruxelles. Mbreti belg Albert II ka hedhur poshtë kërkesën për dorëheqje të kryeministrit të Belgjikës, i cili ofroi dorëheqjen e qeverisë pas akuzave nga gjykata më e lartë në vend se qeveria ishte përpjekur të ndikojë tek drejtësia lidhur me rastin e një banke. Fortis, grupi bankar dhe i sigurimeve, e ka dërguar para drejtësisë vendimin e qeverisë belge për t'ia shitur asetet e këtij grupi një banke franceze. Moskë. Të paktën 9 vet janë plagosur nga një shpërthim në Moskë. Zëdhënës i policisë tha si mjeti shpërthyesi pa identifikuar eksplodoi në një treg të Moskës, por nuk i komentoi autorët e mundshëm të incidentit. Moska dhe qytetet e tjera në Rusi shpesh kanë parë sulme terroriste dhe shpërthime që ndërlidhen me përleshit mes klaneve kriminale rivale. Washington. Shkencëtarët në Shtetet e Bashkuara të Amerikës përmes eksperimenteve kanë arritur në përfundimin se njerëzit do t'i shkaktonin dhimbje të tjerëve nëse urdhëroheshin nga autoritetet. 75% e vullnetarëve që morën pjesë në eksperiment do të ushtronin torturë mbi të tjerët me gjithë ankesat e viktimave të mundshme. Eksperimenti u bë nga Universiteti Santa Clara në Kaliforni. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Hyrja e trenit serbe në territorin e Kosovës pa lejen e autoriteteve përkatëse vlerësohet në mënyra të ndryshme në Prishtinë. Analistët thonë se ky akt është një sinjal politik i Beogradit për implementimin e planit 6 pikësh të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, gjë të cilën e hedh poshtë ekzekutivi kosovar. Holsi tjera i sjell korrespondentja jonë në Prishtinë, Edona Peci.
Megjithë kundërshtimin e Prishtinës zyrtare ndaj planit 6 pikësh të Kombeve të Bashkuara për rikonfigurimin e pranisë civile ndërkombëtare në Kosovë, zbatimi i këtij plani është paralajmëruar nga zyrtarë ndërkombëtar, plani i cili kishte dalë nga konsensusi ndërmjet organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe Beogradit zyrtar, krijon aranzhime të reja për policinë, drejtësinë, doganat, menaxhimin e vijave kufitare, trashëgiminë kulturore e fetare serbe si dhe transportin. Të dielën që shkojnë, një tren serb që kalonte nga Beogradi për në Zveçan, kishte shkelur territorin e Kosovës pa lejen e autoriteteve vendore dhe atyre ndërkombëtare. Analistët politik në Prishtinë thonë se ky akt ishte një sinjal politik i Beogradit, përmes të cilit qeveria serbe synon të bëjë presion për implementimin sa më parë të dokumentit 6 pikësh të OKB-s. Analisti Ilir Deda sqaron pikpamjen e tij.
Serbia me publikimin e informatës për funksionimin e linjës Beograd-Zveçan ka fillu që të bëj një presion bio Uleksin dhe Unikun që të hecet për para me 6 pika për një arsye, e kjo është, Serbia ka qenë jashtëzakonisht e befasuar me dislokimin e shpejt të Uleksit në veri dhe me transferin e plot kompetencave nga Uniku në Euleks.
Qeveria e Kosovës vazhdon të këmbgul në zbatimin e kushtetutës së Kosovës nga të gjitha palet që veprojnë në Kosovë. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuqi thekson se në tërë territorin e Kosovës do të zbatohen vetëm ligjet që dalin nga kushtetuta e Republikës.
Në Kosovë do të zbatohet kushtetuta e Republikës së Kosovës dhe ligjet tjera të miratuar në Kuvendin e Republikës së Kosovës, në mendje që këtu nuk ka dilem tjetër.
Hyrja e trenit serb në territorin e Kosovës nuk ishte ndalur as nga autoritetet kosovare dhe as nga ato ndërkombëtare që veprojnë në vend. As qeveria Republikës së Kosovës, as administrata OKB-s në Kosovë dhe as misioni europian për forcimin e sundimit të ligjit Euleks nuk ishin marrë mbi vete përgjegjësinë për hyrjen pa leje të një mjeti transportues serb në Kosovë. Kjo sipas numrit 2 të ekzekutivit kosovar Kuqi ka mundur të rregullohet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit në cilësinë e dy shteteve sovrane.
Ka qenë veprim i tillë që mund të tejkalojë shumë lehtë. Autoritetet e Serbisë duhet të vënë partneritet me Ministrin e Transportit, të kemi qarkullim të thëja reciprok të madhra Serbiu dhe kapitali, dhe unë mbindu që ministria do të përgjigjë shumë shpejt pozitivisht në kërkesat e tillë.
Mirpo analisti Deda konsideron se qëndrimi i Unmikut dhe Euleksit karshi trafikut hekur udhor të Serbisë në Kosovë dëshmon për një kaos brenda qaqeve vendimarrëse ndërkombëtare sa i përket implementimit të planit 6 pikësh në Kosovë. Kosova ka humbur kontrollin në shiritin hekur udhëror prej 33 kilometrave në pjesën veriore të vendit me 3 mars të këtij viti, 2 javë pas shpalljes së pavarësisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Euleksi ka detyrime ligjore që ta zbatojë 6 pikësh, ndryshe do të gjendet në telashe, thot sekretari shtetëror i Ministrisë Serbe për Kosovën Oliver Ivanović. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, Ivanović shprehet se Serbia i konsideron legjitime në Kosovë vetëm strukturat paralele serbe dhe dëshiron që puna e tyre të bëhet më transparente në të ardhmen. Me zotin Ivanović ka biseduar korrespondentja jonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Zoti Ivanović, si e vlerësoni zbarkimin e Euleksit në veri, cilat janë pritjet tuaja?
Siç është pritur, ka arritur në veri në të njëjtën kohë edhe në pjesë tjera të Kosovës, shkall-shkall, duke pasur parasysh se kanë vepruar në periudhën që për ne ka qenë në një masë i satanizuar. E dyta, serbët tashmë tradicionalisht kanë mosbesim ndaj misioneve ndërkombëtare, sepse me misionin në Unmikut nuk kemi pasur shumë fat, si edhe misione tjera të cilat kanë premtuar shumë, por kanë realizuar pak lidhur me atë që është domethënës për serbët e Kosovës. Nga kjo arsye, shtrirja e misionit e Uleksit në veri është duke shkuar hap pas hapi dhe kjo po vazhdon mirë.
Zoti Ivanovic, ka ende paqartësi rreth kornizës ligjore të këtij misioni. Cili do të ishte reagimi juaj nëse respektohet kushtetuta e Kosovës?
Në parim, Euleksi nuk do të duaj të merrej me ato që janë çështje të larta politike. Euleksi është këtu për të zbatuar ligjin, dhe për këtë mban përgjegjësi Brukseli dhe New Yorku. Kjo nuk kupton se për të gjitha çështjet problematike duhet i drejtohet për konsultime edhe New Yorkut edhe Brukselit.
Njëkohësisht ka mjaft paqartësi edhe rreth 6 pikësh i cili është përkrahur nga Beogradi por kundërshtuar nga Prishtina. Kjo e fundit thotë se ato nuk kanë detyrime ligjore për zbatim. Çfarë mendoni ju?
Mendoj se do të ketë detyrime ligjore sepse Euleksi do të gjendet në telashe nëse nuk respekton atë që ka sjellë Unmiku, dhe mes tjerash Unmiku ka sjellë këtë marrëveshje mbi 6 pikat. Euleksi është obliguar që në veprimet e tij të respektojë të gjitha rezolutat ekzistuese të Këshillit të Sigurimit, sikurse edhe dokumentin e Këshillit të Sigurimit. Ai me vet faktin se ka ardhur në Kosovë pas vendimit të Këshillit të Sigurimit, është i obliguar ndaj këtyre pikave.
Po ku çojnë këto interpretime të ndryshme? Vendosja e Euleksit shihet ndryshe nga Prishtina e krejt ndryshe nga Beogradi.
Është me rëndësi që të gjithë të lexojnë me kujdes. Euleksi u vendos vetëm pasi që Këshilli i Sigurimit njëzëshëm miratoi konkluzionet mbi të cilat edhe është vendosur Euleksi. Kjo është plotësisht e qartë. Po të mos ishte e rëndësishme OKB-ja, Euleks do të shtrihej para asaj jave kur u mor vendimi i Këshillit të Sigurimit, por atëherë do të kishte shumë probleme për implementimin e mandatit.
Kohët e fundit është ngritur çështja e linjës hekurullore Beograd-Zveçan, gjë të cilën autoritetet në Kosovë kanë vlerësuar si shkelje të sovranitetit. Si do ta cilësonit ju këtë hap?
Është shkelje e sovranitetit në atë masë, është pavarësia e Kosovës, shkelje e sovranitetit të Serbisë. Kjo është irrelevante, kështu që është e rëndësishme që kemi komunikacion të rregullt, kemi organizatën e Kombeve të Bashkuara, e cila ndoshta shërben si urë në të gjitha ato situata diskutabile. Duhet llogaritur efekti i tyre. Është mirë se Hekurudha ka rifilluar punën dhe më në fund Serbia ka lidhje direkte me Hekurudhën në pjesën tjetër të Serbisë, gjë është shumë e rëndësishme.
Në anën tjetër, zot Ivanovic, strukturat paralele në veri të Kosovës veçanërisht po cilësohen si pengesë për integrimin e veriut. Mendoni se ky është roli këtyre strukturave?
Ky është një nga parogjykimet që ekziston në Prishtinë. Këto nuk janë struktura paralele, këto janë strukturat e vetme të cilat Serbia i respekton dhe në të cilat ka besim. Kështu që duhet gjetur vendi dhe hapësira për veprimin e tyre. Është e sigurt se veprimi i këtyre strukturave duhet të jetë më transparent dhe ne do të përkujdesemi që të jetë e pranishme kjo transparencë. Për këtë arsye, edhe ekziston Ministria për Kosovën.
Ti kthehemi edhe një herë 6 pikëshit. Ka ekzistuar një shqetësim se këto pika çojnë ndarjen funksionale të Kosovës. Sa është real ky rrezik dhe çfarë pasoja është do sillte ndarja?
Unë mendoj se jo, nuk ekziston asnjë rrezik nga ai, sepse ato 6 pika nuk kanë lidhje, nuk kanë të bëjnë vetëm me veriun, por me gjithë territorin e Kosovës, ku serbët janë shumicë. Gjë tjetër është se kjo gjithsesi çon deri te një rrezik tjetër i ndarjes. Nuk çon, por dua të them se mua më shumë do të më brengoste një tjetër ndarje, e ajo është ndarja mes bashkësive etnike, të cilat mes veti nuk kanë më kontakte. Pavarësia e Kosovës ka ndikuar pikrisht në atë që edhe ato pak kontakte që kanë ekzistuar me serbëve dhe shqiptarve të ndërpritën.
Kur mendoni se do të përmirësohen këto raporte ndëretnike?
Unë mendoj se në atë moment kur shqiptarët e Kosovës të kuptojmë që për serbët ajo është e papranueshme dhe të provojnë të gjejnë zgjidhje dhe fjalor që për serbët do të ishte i pranueshëm, atëherë ndoshta do të mund të mendojmë për atë.
Intervistën me Oliver Ivanovic mund ta gjeni në faqen tonë në internet europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazhdojmë me minutat nga ekonomia. Ekzekutimi i shpenzimeve kapitale si vjet ishte 200% më i madh se vjet, thot Ahmed Shala, ministri i Ekonomisë dhe Financave, edhe pse ministria ende nuk ka publikuar të dhëna për suficitin e mundshëm buxhetor të këtij viti. Por Muhamet Sadiku, ekspert për çështje ekonomike, pohon se edhe si vjet Kosova do të përballet me suficit buxhetor, problem që e përcjell këtë vend tash e disa vite pavarësisht gjendjes së rënduar ekonomike dhe sociale. Kronike Bekim Bislimit.
Qeveria e Kosovës ende nuk ka dhënë të dhëna konkrete lidhur me suficitin buxhetor të mundshëm për këtë vit, por në bazë të të dhënave për shpenzimet kapitale, ekspertët për çështje ekonomike vlerësojnë se Kosova edhe këtë vit do të ketë suficit buxhetor. Ahmet Shala, ministër për ekonomi dhe financa, thot se për ta konstatuar dhe publikuar zyrtarisht suficitin e mundshëm buxhetor të këtij viti, nevojitet siç thaj edhe pak kohë.
Unë më thonë që ekzekutimi është 200% më shumë këtë vit se sa vitin e kaluar, tani. Ekzekutimi ka shpenzime e kapitale. Nëse ka qenë vitin e kaluar 153 milione, se sa do të jetë suficiti ose në shpenzime, ende nuk dihet sepse kemi edhe sa ditë para ekzekutimit.
Në anën tjetër, në bazë të këtyre të dhënave, ekspertët për çështje ekonomike parashikojnë suficit buxhetor edhe këtë vit. Muhamet Sadiku nga Instituti për Ulumtime Zhvillimore Reinvest thotë se suficiti do të jetë rezultat, pavarësisht se niveli i ekzekutimit të shpenzimeve dhe investimeve në sektorët publik ka treguar një prirje të rritjes së pjesëmarrjes.
Në fund të këtij viti Kosova sigurisht do të përballet me një suficit, unë vlerësoj personalisht rreth 200 milion dhe shpenzime dhe mjete buxhetore të pashpenzuara që do të jenë rreth 100 milion, do thotë janë shpenzime të akumuluara dhe të pashpenzuara me 2-3 vite më parë.
Pse fenomeni i suficitit buxhetor po e përcjell Kosovën tash e disa vite, zoti Sadiku thotë.
Ne ende jemi larg nga ajo që të ndërtojmë një menaxhment efektiv të financave publike, ende kemi mungesë në koordinimin në mes të niveleve të ndryshme buxhetore në realizimin e projekteve të ndryshme investive dhe e tëra kjo reflekton në paraqitjen e një suficiti buxhetor.
Zoti Sadiku shton se këto të holla kanë mundur të shpenzojnë në të gjitha sektorët parësor që i ka promovuar qeveria e Kosovës.
Suficiti nuk shpëtohet vetëm me investimin e projektet e rrugëve, do të thotë, sektor tjerë do të duaj të rrisin pjesëmarrjen e ekzekutimit në shpenzimet buxhetore, fjalë në komprarësimin, shëndetësinë, pasaj sektorët social dhe të gjitha intervenimet tjera.
Ndryshe se a do t'i bashkangjiten mjetet e suficitit të sjelljem buxhetit të vitit të ardhshëm, ministri Shala thotë.
Nuk ka transfer automatik, e konë fjallën aja. Natyrisht ato para mbeten në tesorin e Kosovës për mundësi planifikimit të vitin e ardhshëm.
Ndërkaq, zoti Sadiku thekson.
Sigurisht, i tërë suficiti dhe mjetet e pashpenzuara buxhetore të vitit vjus bate në vitin e ardhshëm. Por paraqitja e suficitit buxhetor me vite të tëra është diçka e pa justifikueshme në rrethanat kur Kosova ka një kohezion social të jetë të prisht, ka nivel të jetë të lartë të popullsisë dhe të varfërisë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Krahasuar me pagat që marrin punonjësit shëndetësor dhe kushtet në të cilat punojnë, në institucionet shëndetësore ofrojnë shërbime efikase për të gjithë pacientët, vlerësojnë përfaqësues të shëndetësisë në Kosovë. Sipas qendrës klinike universitare, vetëm gjatë këtij viti janë trajtuar 81.000 pacientë dhe janë kryer mbi 20.000 operacione të ndryshme. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Edhe përkundër pagave mjaft të ulta të punonjësve shëndetësor në Kosovë, nuk mungojnë shërbimet mjekësore për pacientët. Por si pas autoritetave të shëndetësisë, me këto paga të vogla nuk mund të pritet të ketë përmirësim të këtyre shërbimeve në të ardhmen. Zëdhënës i qendrës klinike universitare, Shpend Fazliu, konfirmoi se kolegjumi profesional i qendrës klinike universitare ka bërë një kërkesë që pagat për mjekët dhe infermierët të rriten dhe në këtë mënyrë të stimulohen punëtorët shëndetësor, pasi që me pagat e cilat i marrin është vështirë të përballohet kjo krizë ekonomike.
Krahasu me pagat që marrin punëtorët shëndetësor, por edhe me kushtet në cilat punojnë punëtorët shëndetësor, mund lirisht mund të them edhe me plot përgjithësi e them se ofrohen shërbime kualitative shëndetësore.
Në anën tjetër, drejtori klinikës interne Gani Bajraktari thotë se me këto paga të ulta nuk pritet të ketë rezultate në cilësinë e shërbimeve shëndetësore.
Pagat e ulta ndikojnë drejt për drejt në motivimin e tyre dhe unë domthon nuk pres rezultate shumë të mëdha në ngritjen e cilësisë shërbimeve shëndetësore me pagat aktuale, as më shumë kur dihet se këto paga janë disa herë më të vogla se sa pagat e Evropës.
Duke folur për shërbimet cilësore në shëndetësinë kosovare, kryetari i Sindikatës së Shëndetësisë së Kosovës, Aslan Bajrami, konsideron se nuk mund të priten në vazhdimësi shërbimet cilësore nga punëtorët shëndetësor, pasi që pagat që ata marrin janë shumë destimuluese.
Gjithsesi nuk priten shërbime cilësore për herë, edhe pse deri tash ajo nuk është efektuar shumë drastikisht,
sepse pagat janë tetë destimulative. Këto punëtorë shëndetësorë nuk mund të mbulon harximet e veta primare për familjet e veta, por sidomos ata që kanë vetëm një të hyrë.
Bajrami kërkon nga qeveria e Republikës së Kosovës që gjatë vitit 2009 të marrë masa konkrete për përmirësimin e gjendjes së shëndetësisë në Kosovë.
Është premtimi i qeverisë që të jetë prioritet, por nëse nuk është prioritet, është gabim fatal i qeverisë edhe do të bëhet havarinë shëndetësisë që afër do të përmirësohet.
Ndryshe si mangësi kryesore në sektorin e shëndetësisë gjatë vitit 2008 janë paraqitur mungesa legjislacionit, mungesa strategjisë shëndetësore, ajo e sistemit financiar dhe atit të informimit shëndetësor, si dhe mungesa e shërbimeve cilësore ndaj pacienteve. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Emisionin e vazhdojmë me materialet nga Shkupi. Forca speciale të policisë kanë arrestuar të paktën 18 persona gjatë një aksioni për kapjen e vrasësit të policit Afrim Arifi, i cili u qellua për vdekje më 26 nëntor të këtij viti në Shkup. Familjet e bastisura akuzuan policinë për keqtrajtime dhe dëme të shumta gjatë kontrolleve në shtëpitë e tyre. Raporti i Suf Kadriut.
Forcat speciale të policisë në orët e hershme të mëngjesit të sotëm kanë kryer kontrole në mbi 20 familje shqiptare në qajër të Shkupit, në Haraqin dhe në Opaj të Kumanovës, me që rast janë arrestuar 18 persona. Ministria e Brendshme kumtoi se kontrollet e kryera janë pjesë e aksionit për kapjen e vrasësit të policit Afrim Arifi, i cili ishte qelluar për vdekje më 26 nëntor të këtij viti në Shkup. Por familjet e bastisura kanë mohuar të kenë lidhje me këtë vrasje, ndërsa akuzuan policin për keq trajtime dhe dëme të shumta materiale gjatë të bastisjeve të kryera në shtëpitë e tyre.
Së di, çfarë shatë ndodhë kjo familja Bekiri, së kur më konë kriminell ma të mlojnë Maqedoni. Ative, a kriminell ju dukem, edhe nuk më lojnë të asë një ditë të shkoj rëhat në shkollë.
Tha Fuat Bekiri, vëllai i dy të arrestuarve në Haraqin, edhe fqiu i tyre se da dacë rëfen për atë që kishte parë në familjen Bekiri.
Ka një policia të mundë me dhunë, kam maltetu edhe njërës. Kjo është ere që i bojnë bastisje kësa shpije, familjës dëshmorëve. Vesh të na ndohën, zone. Kërkom që të nuk ndohë, se da dashi.
Policia ka bastisur edhe shtëpinë e botuesit të gazetës Koha Arben Ratkoceri, i cili gjithashtu ka akuzuar policin për si qëta terrorizim të familjes së tij.
Njësitët speciale të Ministrisë Mbrendshme të Maqedonisë, dikun mbi 30 të armatosur dhe me maska u futën në shtëpinë time dhe të familjes sime, ku bën një kontroll të detajuar në të cilin shkaktuan një tmerr dhe një terror të papam ndaj dy fëmijëve të mi të mitur, si dhe prindve dhe bashortës, kuptohet. Arsyeja në insistimin tim për të kërku dokumentin, do thotë gjykatësit hetus për bastisje, ata nuk më japin duke arsyetuar se nuk guxon ta shohësh emrin e gjykatësit hetues se mund të marrësh ndonjë mas më të dhunshme ditët e ardhshme.
Tha në një konferencë për shtyp botues i gazetës Koha Arben Ratkoceri, ndaj këtij veprimi ka reaguar dhe shoqata e gazetarëve shqiptar të Maqedonisë. Shoqata i bëri thirrje të gjitha institucioneve përkatëse dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme që sa më shpejt të marrin të gjitha masat për zbardhjen e këtij incidenti. Në të kundërtën, shoqata e gazetarëve shqiptar të Maqedonisë këtë rast do ta konsiderojë si një sulm të rënd ndaj lirisë së mediave dhe shkelje të drejtave të njeriut. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Maqedonia duhet të vazhdoj rrugën drejt bashkimit evropian dhe NATO-s, vlerësojnë analistët politikë, si pas të cilëve ardhmëria e vendit mund të rezikohet nëse izolohet nga rrjedhat dhe proceset integruese ndërkombëtare. Analistët thonë se duhet angazhim më i madh për zgjidhjen e çështjes së emrit e jo të thellohet kontesti me Greqinë. Kronike përgatitur nga Sefer Tahiri.
Ekspertët duke komentuar vlerësimet e presidentit të shtetit Branko Crvenkovski se viti 2008 ishte viti disfatës së madhe historike, me që antarësimin e bashkimin Europian dhe NATO është shtyrë në afat më të gjatë për shkak të shtyrjes e negociatave me Greqinë, thonë se Maqedonia tani më është në izolim dhe vitin ardhshëm nuk ka kushte për dalje nga gjendja e këtill. Si pas analistit Mersel Bilali, situata e këtill prodhon kriz politike, ekonomike, por edhe kriz në marrëdhëniet ndëretnike.
Në gjithse, izolimi, dhe kjo është dëshmuar në shumë rase më para, vazhdo një kohë pak më gjatë me siguri se prodhon situatë kritike, mas kritike, dhe mund të rezultoj me manifestime kolektive të pak nësist. Kjo mund të dukshëm të destabilizoj situatë në rajon. Vetëm një shembu, qëse kemi manifestime të lidhje studentore pro-NATO dhe pro-Union Europian, segmenti shqiptar, me automatizm kemi komplikim të situatë në shtetë.
Ndërkaq, profesori universitar Denko Malevski shprehet se problemet në negociatat greko-maqedonë Makedonase në këtë fazë janë thelluar për shkak të çështjeve të reja të hapura të cilave Maqedonia nuk mund të u përgjigjet.
Ka veke se otvori cela serija prašanja koja što u golema merke Grcija.
Sot janë hapur shumë çështje nga Greqia, siç janë ato të llojit të problemeve të lidhura me identitetin antik, që janë probleme serioze politike të cilave Maqedonia duhet të jep përgjigje. Megjithatë, këtyre pyetjeve nuk mund të përgjigjet duke u mbyllur në vetvete, tha Malevski. Profesori universitar Denko Malevski tha se politika e këtille qeverisë së Maqedonisë është kontinuiteti politikës që zhvillohet pas pavarësisë së shtetit dhe një politikë e tillë vuan nga mospërmirësimi i gabimeve nga përvoja e deritanishme. Ndryshe, presidenti i shtetit Branko Crvenkovski në fjalimin e tij vjetor para deputeteve kritikoi qeverinë e Nikola Gruevskit se duke shfrytzuar populizmin dhe ndjenjat patriotike krijon atmosferë se vendi dëshiron të ndërsohet në Bashkimin Evropian dhe në NATO, por integrimi nuk është edhe i domosdoshëm, dhe se qeveria ka alternativa tjera për zhvillimin demokratik, shoqëror dhe ekonomik të vendit. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Me largimin e George Bushit dhe ardhjen e Barack Obamas në Shtëpinë e Bardhë, Shtetet e Bashkuara po shohin një nga ndryshimet më themelore në pushtet në historinë moderne amerikane. Pyetjet që shtrohen janë të shumta, por dy mbeten themeloret: si do të kujtohet presidenti Bush dhe a do t'i përmbush premtimet Barack Obama? Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë Andrew Talley.
Presidenti aktual amerikan George Bush peshe ka krahasuar veten me Harry Truman, i cili u largua nga Shtëpia e Bardhë me një shkallë shumë të ulët të popularitetit. Por sot Truman i vlerësohet si një udhëheqës i ndershëm dhe i vendosur.
As President Truman put it towards the end of his presidency, when history says that my term of office saw the beginning of the Cold War, it will also say that in those 8 years we set the course that can win it.
Ashtu si që ka thënë dhe presidenti Truman në fund të presidencës së tij, kur historia të thotë se mandatet e mia si president përkuan dhe me fillimin e luftës së ftohtë, ajo do të thotë gjithashtu se 8 vitet e presidencës sime shtruan rrugën për fitoren e kësaj lufte. Sot ne jemi në një luftë që asnjë vend tjetër nuk ka qenë i përfshirë më parë, ashtu si amerikanët e kohës së Trumanit, ne hodhëm themelet e fitores së kësaj lufte, tha presidenti Bush në majin e vitit 2006 gjatë një fjalimi në Akademinë Ushtarake në West Point. Sipas Norman Ornstein, kërkues në Institutin Amerikan Enterprise, Bushi do të kujtohet për ndërhyrjen ushtarake në Irak.
Whether we end up looking back and saying that on balance removing Saddam Hussein was able to transform the region.
Vlerësimi nëse largimi nga pushteti Saddam Husseinit ishte pozitiv për Irakun dhe rajonin duke sjell transformimin e këtij të fundit, apo nëse do të kemi vlerësimin se ndërhyrja në Irak ishte gabim, kjo ka të bëjë sa me presidencën e Bushit, po aq dhe me shkrimin e historisë, Ornstein. Bill Frenzel, i cili ka shërbyer në Kongresin Amerikan për gati 20 vite, thotë se lufta në Irak do të jetë ajo që do ta përcaktojë presidencën Bush. Por megjithatë ai shton.
One of them is the amounts of money that he has been willing to have appropriated to hold down the aids.
Një nga çështjet që do të shmohet Bushi është se si e fondeve që ai ka qenë i vullnetshëm të janë për të bllokuar përhapjen e epidemisë së SIDA-s. Së dyti është ndihma për sfidat e mileniumit, ku ai u përpoq të racionalizonte ndihmën dhënë vendeve të huaja duke përdorur atë si nxitës për ndryshim, thot Frenzel. Gjatë presidencës së tij Bushi është ankuar për vështirësi në bashkëpunimin me Kongresin, i cili në periudha të caktuara duke i paralizuar për shkak të qëndrimeve thellësisht partiake. Edhe presidenti i ardhshëm amerikan Barack Obama e sheh këtë problem.
It's not the magnitude of our problems that concerns me the most.
Nuk është thellësia e problemeve që më shqetëson më së tepërmi, por vogëlësia e politikës sonë. Amerika është përballur me probleme të mëdha dhe në të shkuarën, por udhëheqësit tanë sot duken të paaftë të punojnë së bashku në gjërat praktike me interes të përbashkët, tha Obama në janar të 2007-s në videon e vendosur në internet ku publikoi dhe lajmin se do të hynte në garën presidenciale. Tani që po afrohet presidenca e Obamas, pyetja shtrohet a do të mundet Barack Obama të përballet me problemet paqësin partiake. Të paktën ata që janë të gatshëm të bëjnë parashikime. Frenzel thotë se në kohën kur ai ka shërbyer në dhomën e përfaqësuesve ka qenë mundur të punohej miqësisht me rivalët, por sipas tij Kongresi tani është shndruar një vend të trishtuar. Por Frenzel shton se emërimet e deritanishme të Obamës i përkasin qendrës dhe nuk janë partiake.
I cannot tell yet, but I think Obama has given us some very good signs.
Nuk mund t'ju them se si do të jetë, por Obama na ka dhënë disa shenja të mira. Ai është treguar i gatshëm që të mbajë një republikan në kabinetin e tij dhe ndoshta do të mbajë dhe republikanë të tjerë në nivele më të ulta të administratës, thot për Radio Evropa e Lirë Frenzel.
Parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e emisionit. General-lejtnant Sulejman Selimi dekretohet komandant i forcave të sigurisë së Kosovës. Presidenti Bush pall vendimin që Kosovës të mundsohen lehtësira të caktuara tregtare. Të paktën 18 arrestuar gjatë bastisjeve të policisë në disa zona shqiptare në Maqedoni. Shtetet e Bashkuara do dërgojnë prej 20 deri 30 mijë trupa shtesë në Afganistan. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9:12, 16:20 dhe 21. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.